na VOA.
Mbote na baibonso mozili baku ya kolanda sango lukuta lingala na VOA. The Voice of America uta Washington edi isango. To zali kokoba kupesa bino sango uto ndako na mikano ya kuboya bupanzani pe ya kutelemisa bupanzani bwa coronavirus ya sika. Daniel Shangalume Kingi oyo a bengami na kombo ya Masaro azali koyanola lelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa matete sima na bokangami na ye na suka ya mposo moleki na kenge na bokimi na ye mwana ya ndeko ya Vital Kamere eye mokambi ya misala ya ndako ya misala ya kala ya president Joseph Kabila afundami pe na likambo ya bopengwisami ya misolo ya kotunga bandako nkoto misato na mikolo ya kama ya misala ya president Félix Tshisekedi elongo na noko na ye Vital Kamere na limbane Jamal Sami Jamal. Police epandi balandi ya evêque Mukuna baye balingaki kotambola liboso ya etonga aseka na bandal na Kinshasa pona kosenga bobimisami ya mukambi na bango nzokande yango esalami tango mouvement Eveil patriotique et Pascal Mukuna à Kambaka et Bengaki Bato Banso Bazwaki Mpasi Nabokonzi à Joseph Kabila Komi Komisaba Kombo Violingala et Pesaki Maloba na vice-président ya Eveil patriotique Jean-Claude Katende Maître Jean-Claude Katende Tolandaye.
Nous sommes tous ici dans la manifestation de noter. Nous sommes programme de biso et Zalaki Koyamba, ma victime, Kozoa, ma combo, na bango, ma adresse, pe ma kamboyo, ma zana yango. Kasi, ma congolais, bango moko, ma ningaki basa la manifestation, ma kende otala, avec moukouna na prison. Et Zaki pe batu, batu belete. Kasi, soki omoni, ba policier, ba tindaki bazaki vraiment ming. Mais biso to yebi ke ma profite nani. Wana po baza la liboso ya biro na biso boye ba oyo balingaki koya po na identification baza la na mwamo bangi kasi tozwaki batu muke biso toza na biro sikoyo bango pe baza libanda toyebi ke er moko boye ba olemba baokende na bango lobi tokozonga po tokobana misala na biso ezaki bongo te biso tobengaki bato mpona manifestation te kasi fo bayebake mikolo eza koya er tribunal ba audience ekobanda biso tokosala mobilisation mpo bakongole baya kuna baya kolanda audience ya evêque Pascal Mukuna.
Na Assemblée nationale Motambusi Yasuku eye yansi ya parlement Janine Mabunda apesi na Jean-Marc Kabunda premier vice-président na ye mokanda to pétition etemi manzaka na bakeli mibeko tuku motoba na mibale baye bazali kosenga bolongwi ya président intérimaire ya UDPS Jean-Marc Kabunda na ebunga na Kabunda na ebunga ya vice-président ya Assemblée nationale pétition yango utaki na député Jean-Jacques Mamba ya ML kasi UDPS lingomba ya politiki ya president Félix Tshisekedi ye kambami na tango eye na Jean-Marc Kabunda et Jean-Marc Kabunda et pétiste et kebisi ete bolongwi ya Jean-Marc Kabunda et bokozala suka ya boyokani ya bokambi kati na cash ya président Félix Tshisekedi pe ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila sango na lingala na VOA uto wa Washington ba tomboki tope ba simba minduki ya kodeko ba bomi bato tukumi bale na groupement ya buku na territoire ya Djugu na Beni bato leka zomi na mitano ba zokisami ba na Beni kaka ba ADF ba bomi mokolo ya lomingo loleki bato basusu tolanda sango na Erikas Mwisi uto Beni.
Ya liboso ezali ete biso tozaki na manifestation de noter biso programme na biso ezalaki koyamba ba victime kozwa bakombo na bango ba adresse pe makamboyo
bato tuku mibale baye ba bomamaki na banguna kodeko na groupement buku na cheferie ya bayema.